Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Erna Ýr Öldudóttir og þið eru að hlusta á útastáttin Báknið burt á útarpi sögu. Í dag komin til mín Skafti Harðarsson en hann formaður samtaka skattgreðanda og mikil frjálshyggjumaður. Velkomin.
Takk að fyrir.
Okkur langaði í dag að vera með svona, já, á þessum tímum þá svo mikil vitundavakning alls konar hérna hluti og við vildum hafa hérna vitundavakningu fordóma gegn frjálshyggju og skeytingaleysi skattgreðendur. Það alveg nauðsynlegt að byrja að tala það sko. Hérna, já, þú ert stofnandi félags frjálshyggjumanna árið 1979. Segðu mér aðeins frá því, hvað
já,
var til þess að þú
skulum ekki segja ég.
Já, einn af stofnendum,
og hérna samtök eða félagskaplu sem ég við vorum með í 10 ár
já.
Og var reyndar alltaf hugsunum svo að væri bara til skammstíma og þetta voru gríðarlega skemmtilegi tímar. Það þannig að öll breyting í stjórnmálum og breyting yfir höfuð, hún á sér fyrst stað sem hugmyndir. Breytingi kemur aldrei frá stjórnmálumönnum. Breytingarnar koma í kjölfar hugmynda sem aðrir eru síðan að tala fyrir.
Já, svona stjórnmálumenn
eru alltaf hérna sporreikendur. Og við vildum stofna samtök sem væru utan stjórnmálaflokka sem töluðu máli hugmynda frjálshyggjunnar og komið þarna saman. Nokkur okkar þekktust áður en það má segja að þetta var samt sem áður hópur sem að var skemmtilega samsettur. Ólíkir á margan hátt, en höfðum allir hérna dreifandi áhuga á þessum hugmyndum frjálshyggjunnar.
Og hverju fleiri voru með þér
þarna? Þarna var Hannes Hólmsteinn sem að flestir kannast nú við, Gunnlaugsson, Auðun Svava Sigurðsson læknir, Vilhjálm Egils, Árni Sigfús, Hreinn Loftsson, vona nú einhverju hluta vegna ég gleymi ekki. Gleymingum.
Já, það nú orðið langt síðan.
Og... Já, mér þá fyrirgefið, það fennir í.
Já.
Og hérna, það verið að segja sem svo er að þegar maður skoðar þennan tíma, þetta var frjór tími, þarna átti frjálshyggjan sé líka náttúrulega alveg einstaka talsmenni eins og Milton Friedman.
Já.
Sem að náði svona því að verða í raunni sko vinsæll á sinn hátt. Hann var svo rökfastur og skemmtilegur. Og hann kom hingað til lands okkar vegum, við fengum Hayek hingað til lands líka okkar vegum.
Já, austurríkismanninn Friedrich Hayek.
Já. Og hérna við gáum út tímariti frelsið sem við gáum út í upphæfi 4000 ári og hérna sem var svolítið merkilegt að koma þeirri útgáfu út af því þetta var mjög fræðilegt tímarit. Og við vorum með eigin bóksölu við hérna frjálshyggjubækur og Við höfum held ég á þessum tíma gríðaleg áhrif og ég lít oft tilbaka þegar við í dag erum að tala sko skeytingaleysi við skattgreðendur eða fordóma í garð frjálshyggju, hvað við hérna höfum samt séð tíman að breytast óstjórnlega mikið sko. Ég held að fæstir kunna meta í dag hversu ég vil sko örgustu vinstri menn og stjórnlindi sinnar eru samt búin að meðtaka mikið af breytingum í frjálslyndis átt á þessum árum öllum. Sko.
Já, hérna þegar ég byrjaði með þáttinn fyrir nokkrum vikum síðan, þá var fyrsti viðmælandi Friðrik Sófusson.
Já, besti, ég hef margótt sagt þetta við hann sjálfan, hérna albesti fjármálaráðherra Íslands fyrir og síðar held ég.
Já, og hann hérna, ég náttúrulega fekk sko nafni á þættinum, svolítið bara frá honum og hans félögum þarna.
Ég var hluti af þeirri kynslóði sem var ný báknið burt.
Það var mjög sjokkrandi að hlusta á hann tala sko út af því að hann fór að rifja upp hvernig þetta var. Og ég í rauninni sko, Ég var úlingur þegar að var verið að breyta til dæmis einokunarsölu ríkisins og eldspýtum og fleira. Að hérna, ja, meina, fólk fer bara að hlæja, sko, en svona
hver,
var þetta.
Hver byður í dag það að byður eftirlit ríkisins?
Byður eða engasala ríkisins?
Ja, sko, og byður eftirlitið.
Já, já.
Hérna, sem var sko að það var mynda byðurum alltaf hérna, fyrir utan byður eftirlitið til þess að sko í skoðunar stöðvarnar hjá þeim hérna, og það samankvæmt að byður eftirlitið að mjólkubúðunar að hvað það er enginn að byðum þetta aftur
Nei, nei
Og hérna, alveg eins og þegar við leggjum niður sko hérna, vínbúður átíu að ferð það mun enginn vilja þær aftur þegar það er að kemur
Nei, nei, þetta er náttúrulega hérna Fólk bara búið að gleyma þessu og svo náttúrulega unga fólki man ekki eftir þessu.
Nei, það aldrei upplifað þetta.
Nei, nei.
Það hérna...
Grænmetisala ríkisins.
Nei, ég meina, við hlægjum í dag, en sko, þessar breytingar, það eru bara ekki svo fjarr okkur í tíma. Það er bara sannleikurinn og hérna... En þessum hugmyndu þarf alltaf að viðhalda og þessum hugmyndu þarf að berjast fyrir og halda áfram.
Já, akkurat, já, einmitt, það gott að fá að rifja upp og heyra einmitt þessi sjónamið líka, þannig kannski ekki stefnan að hérna gera neina byltingu, heldur bara svona að hérna að koma, já, fá bara meiri umræðu frjálshyggju og nú langar mig að spyrja það, því að það virðist vera svona rosalegu miskilningur í gangi það hvað hérna frjálshyggja, geturðu útskýrt fyrir hlustendum kannski svona í stuttu máli hvað er frjálshyggja og inntakið?
Bara, ég geti sjálf sér bara lítið á hvað inntakið ég sé við þetta þar að segja að ég á lítið við eigum öll okkur eigin líkama og afrakstur eigin vinnu og við eigum rétt til hennar. Þá engin kröfu það ég geri nema bara innan þá minna fjölskyldu, vinnahóps eða annars sem þá siðferðilega kröfur. Þá engin sérstaka kröfu til þessi ali önn fyrir öðru fólki. Eða reyna að stýra lífi þess og hérna og í mínum huga þetta fyrst og næst það að ég vil sjá lífið fjölbreytt, ég vil hafa fullkomið frelsi að svo miklu leiti sem ég skaði ekki aðra og ég meina mín frjálshyggja upphaflega öll komin frá John Stuart Mill sem að reyndar Ögmundur Jónssyni tekst einhvern veginn að lesa aftur bak og hérna og ég 16-17 ára gamall hér les frelsið í útgáfu eins Íslenska bókmyndafélags og les hérna Mill og hef í rauninni aldrei breytt skoðun síðan eina sem að síðan hefur gerst að með lestri og áhugamáli þá fleiri rótum skotið undir það hversu samfæri ég verður það að frelsið það sem leið okkur áfram frelsið fyrst og næst það sem gerir lífið fallegt fjölbreytnina mikla og auk þess færir okkur aukna velmegun þægindi og betra líf Og við erum að sjá þetta í dag í, það allir að tala til dæmis hérna, þessa mikla misskiptingu auðs. Þetta bara rönt. Það sem hefur verið að gera stundar fyrir nári, fyrst og fremst að misskiptingin hefur minkað. En í hverju fólkin, við hefum ekki verið að horfa á Bill Gates eða einhver einstaklinga, við hefum að horfa á það að kynverjar og indverjar hafa bara með lítisátt og lagfæring á sínum hagkerfum í frelsisátt. Komist úr örbyrð í að mistofast í bjargálunir, við erum ekki að segja þér, hafið jafn gott og við. Og það frelsið sem að færa okkur þetta frá degi til dags.
Já, og maður hefur svona séð að kínverski kommunistaflokkurinn hefur verið að færa sig frá áætluna búskap og yfir í markasbúskap með tilherandi framförum og hérna.
Já, hann
hérna,
gefur eignaréttinum tækifæri.
Já, fyrir sína þjóð sko.
Til gríðalega góð bók á íslensku hún Tyrfin hérna eftir Hernando de Soto sem heitir Leyndardómur fjármagnsins og útskýrir gríðalega vel hversu mikilvægt það að eigna réttu sér fyrir hendi til þess og leið og kínverski kommúnistaflokkurinn fór að leifa það að fólk ætti sína landsbyldur ætti sínar íbúðir, ætti eitthvað þá hérna sprettur þessi úr læðingi og öll þessi kraftur og orka sem í frelsinu fólkin. En þú verður eignarétturinn algjör forsenda alls annars frelsis.
Já. Já, manni finnst það svona ef maður horfir á Vesturlönd, sko, Vesturlönd hafa haft eignaréttin í hávegum og líka maður hefur kannski fylst með því eins og í löndum það sem að eignarrétturinn er skertur eða tekin af fólki að þá fyrst byrjar að molna undan öðrum mannréttindum.
Já, við vitum alveg hver uppskriftin er frá sko Bjargálm til Örbyrðar. Við vitum hvernig við höfum fara tilbaka.
Já.
Og við vitum að við genum það með því meðal annars að hérna, takmarka eignarréttin. Binda allt í klafa, við sjáum bara í Venezuela í dag.
Já, já, já. Það víst hérna hvað höfuborg Venezuela er ofbeldis fylsta þéttbýli á jörðinni eins og er. Þetta er ekki enda vel hjá þeim.
Það er ekki að gera neitt sem við ekki vissum fyrir, sko.
En núna til dæmis... Já, margir eru með þá ímynd að bandaríkin séu svona vagga frjálsíkjunar og frelsisins og hérna en það er ekki allir mjög hrifnir af því sem er að gerast þar. Fólk virðist vera stundum að hérna rugla saman frjálsíkju og pilsfalda kapitalisma. Er þetta sami hluturinn?
Þetta er svo gjörólíkt.
Já.
Og hérna reyndar sko þetta með bandaríkin það alltaf verið að klína hérna frjálsíkinni einhvern veginn upp við það versta sem gerist í bandaríkjunum það gerna tekið sem dæmi hérna heilbrigðiskerfiðar sé einhvers konar markasvætt heilbrigðiskerfi sem rangt reyndar markasvætti hluti bandaríska heilbrigðiskerfi sem er líklega það besta heilbrigðiskerfi sem til í heimi það besta sko En það þrískipt heilbrigðiskerfið þar og engan vegin neitt sem við getum kallað svona frjálst markaskerfið þar. Nú síðan þetta með pilsfaldakapitalisman. Pilsfaldakapitalismi hefur ekkert með kapitalismi að gera. Það er bara sósialismi anskotans. Það er að segja, þegar að stjórnvöld geta og gera það að hygla hópum, fyrirtækjum, veita einn forréttindi gegnum tollavernd, niðurgreiðslur. Ég vil ganga svo langt að beinlínis segja hvað megi framleiða eða hver megi framleiða. Þetta eru þetta bara sósialismi. Þetta hefur ekkert með kapitalismi að gera sem gengur út á frjálsa samkeppni að öllum sé í rauninni veittur sami möguleiki og að við getum gert það sem að hérna, innan svona þessa skaði gæðar að við getum komið okkur áfram á eigin spýtur. Þetta, þessi svo kallega pilsvaldakapitalismi sem gerna kendur frálsökjuna er bara þeirra sem að vilja reyna að veg frálsökjuna sem minnstar að reyna að afvega leiða umræðina. Þú þarft nefnilega ríkisafskipti, þú þarft stjórnlindi til þess að geta hyglað einhverju.
Já.
Og það bara segir sig sjálf.
Já, í Bandaríkjunum maður hefur fylst með því sko hvernig stórfyrirtækin lobbya inn á þingið.
Já, akkurat.
Já, og þá þýr að þau eru væntanlega að reyna að fá kjörna fulltrúa til þess að hampa þeim fyrirtækjum sem að þau starfa fyrir.
Já, já. En þú getur ekki hampa þeim fyrirtækjum sem starfa fyrir nema að hafi til þess völdin. Til þess að hafir í rauninni leyfi til þess að gera það og þess vegna frjálsíkjumaðurinn hann lendir í vandræðum vil ég banna lobbyisma? Nei.
Það væri forræðishyggja.
Það væri forræðishyggja, það væri stjórnlynd að vilja banna lobbyisma. Hvað vil ég gera? Ég vil fjarlægja völdin frá stjórnmálumönnum til þess að geta hyglað einstaklingu fyrirtækjum hópuð með okkur mætti umfram aðra. Hvernig gerum við það? Við getum eingöngu gert það með stjórnarskrá sem er þá nógu sterk til þess að koma veg fyrir slíkt og taka af stjórnmálumönnum völdin. Og Íslandi sérstaklega, myndi ég að segja, umfram mjög mörgönlönd, þá erum við einlega heltekin þeirri hugsun. Að sé til vandamál, þá megi með einhverjum hætti gerða bæta úr því gegn með opinbera. Ég akkurat hennar öndverði skoðunar, sé til vandamál, þá ekkert vandamál þannig að því opinbera get ekki gert að verra. Og tekur það að sér alveg í gríð og erg.
Já, svo maður taki dæmi pilsfaldakapitalism, maður myndi það þá vera til dæmis segjum eins og staða mjólkusamsölunar, gagvart öðrum hérna mjólkurvöruframleiðendum.
Landbúnaður, ég meina við getum meiri sér að fara inn á miklu viðkvæmari mál sem að einhverjum líkar auðvitað, við getum bara tekið ríkisútarpið, við getum tekið symfóníuna, við getum tekið rithöfunda, hvað það annað en einhver svona, ég vil ekki kalla þetta einu sinni bara pilsfaldakapitalismi, þetta bara sósialismi anskotans, að hygla einu umfram annan.
Já,
og gefi ekki öðrum færi.
Já, til dæmis eins og að leifa ekki Uber að koma og stunda hérna leigubílaakstur hérna.
Alveg gjörsanlega fráleitt auðvitað. Já, það... Algjörlega fráleitt.
Akkurat, þarna ríkisvaldið að veita leifi og banna öðrum.
Vil ekki leifa fólki að þjóna öðrum, hérna, plús að þessi, eða auk þessi með þetta svona, þetta nýja hagkerfi, ekki nýja hagkerfi, þessi nýja nýting eigna gegnum Airbnb og Uber. Þetta gerir, þetta gerir svo margt gott að verkum. Í fyrsta lagi, ef þú getur nota eignina eina til þess sem ef þú ferði sumafrí eða vill leiga frá þér herbyggi sem þú átt aukalega, hver á að banna þetta, nema þá mögulega húsfélagið þitt. Ég geri algjörlega undan tekningum með það. Þegar að þú kaupir íbúð í fjölbýlshúsi, þá fær þú að reglum fjölbýlshússins. Ríkið er ekkert með það að gera. Vegna þess að það kann að vera með útlegu, þá gerirðu, rýrirðu verðmæti eignar þinnar skilur. Þar sé að ég bý í fjölbýlshúsi, það eru læti, það vill enginn vera þarna vegna þess að það verið að leigja út fjórar af nýju íbúðum í fjölbýlshúsinu. Það getur rýrt verðgildi hérna fimm.
Já.
Það veist mér sjálfsagt auðvitað að fjölbýlshúsi getur sett sér reglur. Það ekki þetta því. Já. En það líka frása reglur.
Já, Airbnb var náttúrulega til að byrja með hugsa sem leið til þess að hérna nýta pláss sem að var eða verðmæti sem stóðu annars ónýtt sko.
Já, þetta var í rauninni Airbnb hugmyndin að mjög gamla kynna sérna að þetta voru í rauninni þrír strákar sem að mistu einn samlegjanda sinni leiðu allir saman og hérna og fóru að auglýsa eftir þriðja leigjandanum og þá fættist þessi hugmynd Airbnb og það væsir ekkit þess að tók út að sko í dag
En hvað finnst þér hann, hvað heitir hann Ármann hérna sjálfstæðismaður í Kópo?
Já, þetta þetta bara alveg fráleitt, fráleitt stjórnlindi.
Hann var að stinga upp á því að, hérna, að banna, banna fólki
að
leigja eignina sína út í gegnum Airbnb.
Reyndar sko er það sem átt að verða í ráðherratíð Ragnheiðar Elínar átt að verða einhvers konar hérna herfis fyrirkomulag á skammtímaleigu það átti að hérna, koma í þannig fyrir að þetta kæmist svona inn í kerfið svo að þetta veri ekki sko, svört útlegustarfsemi og þetta kæmist einhvern veginn inn í hiðombera mér sínst það alltaf algjörlega mislukast vegna þess að nú býður fólki í sko, hundraðavís eftir því að heilbrigðis eftirlitið skoði íbúður og eignir sem eiga að fara í skammtímaleigu nú erum við bara búin að gera þetta þannig að Þetta nánast orðið vonlaust nema að gera þetta svart, nema að fara fram hjá kerfinu. Sko.
Já.
Þannig að hérna, eins og ég segi, það ekkert það vandamál til sem að ríki getur ekki gert að stærra vandamáli.
En Skafti, segðu mér nú aðeins frá hérna félagi skattgreðanda. Hvað það og hvað gerir það og hvernig getur maður orðið félagi því?
Þú skráir því bara, við erum með póstlista sem bara á netinu. Við hefum gert mest lítið núna síðustu tvö árum, við fórum ágætlega af stað. Svo skal það við kennt að við erum auðvitað ekki eins og nánast öll hagsmunafélag í Íslandi með hérna, launaða starfsmenn og auðvitað þrýtur fólkstundum örindi við það að gera þetta allt utan vinnu.
Já, eða samtök skattgreðanda. Hérna, ég svona, ef maður hugsar úti að þá er svolítið, hérna, þá fær maður smá sjokk sko, yfir því hvað hérna skattgreðendur sko hvað það engin sem
það engin kemur tals,
þeim tals, til varnar
Nei, og ekki nómið það, heldur sko öll fjöðunmilinda ég skora bara á fólk að taka bara einhvern einn dag, bara einn mér alveg saman hvaða dag það einn dag, hlusta útvarp lesa blöðin og reyna svo að telja og það mun ekki hafa undan sko að telja, hversu margir það eru sem eru að koma þarna fram í fjöðunmila fyrir hönd einhvers hóps og krefjast þess að við skattgreiðendur setjum ekki meira fé af okkar hérna, tekjum til þeirra áhugamáls. Og ég kalla það áhugamál því að hérna, meira minna þetta einhvers konar áhugamál. Og það
já,
aldrei leita...
Já, til dæmis
leita,
bara íþróttarhreyfingin
eða... Já, ég veit, eða... sem ekki tala það.
Já.
Og hérna, það aldrei leita Symfóni til neitt hljómsettin... hinum einu vegna þess að þetta þykir bara sjálfsagt.
Já.
Og jável svo að spyrillin hann beinlýs heldur með þér hann hvetur þið áfram til þess að krefjast þess að það verði betri sálfæða þjónusta í fangelsum ég nú vil taka fram þú, ég taki þessum dæmið þá er ekkert að segja þessi ykkur vanþörf á því að það þurfa að byggja þjóða leikvang fyrir KSÍ til þess að spila sko 7 til 15 leiki ári. Þetta sko einhver slökustu mannvirki í nýtingu sem hægt að hugsa sér, það áhörunda stúku fyrir íþróttakappleiki.
Já.
Það náttúrulega bara skelving sko. En einhvern veldur vegna á ég að borga. Ég bara skil ekki af hverju.
Já, já, einmitt, hérna, já, ég einmitt svo fegin að rekast á þig og, og bara hugsa með mér á samtök skattgreind að þau eru til og, og hérna, og bara svona, já, en svo en er sko, þetta bara frekar svona í sjálfbúðavinnu og...
Já, já, svona, en það er líka þannig, sem sagt, hvað áttu að borga mikið og hver líklegur árangar erfiðisins ef að þú segjum nú að ég væri með samtök skattgreind og ég ætla að rukka þeim 10 skall ári. Hér finnist það bara tölvöld mikið peningur. Nú, ég skil það líka vel, vegna þess að hagsmenni þín er af því að gangi í samtöku skattgreinda geta verið engir eða mögulega, jável, neikvæðir. Nú þú bara, hvað ég að segja, nú þú fiðluleikar í sinfóníuhljómsveitinni, átt að gangi í samtöku skattgreinda, ég myndi bara halda ekki. Hún 80% líklega, 90% fjármögnu að ríkinu. Ef ég fengi að ráða þá væri hérna, engin ríkistöðningur við sinfóníuhljómsveit, þjóðleikhús, en eitt slíkt. Þá eru þetta hagsmunir allar þeirra sem starfa og svo getum við haldið svona áfram. Þetta sá að þessir hagsmunir eru stærri heldur en þeir að þeir mögulega spara eitthvað líka.
Já.
Hagsmunir skattgreinda eru litlir og dreifðir. Hagsmunahópana eru miklir mm-hmm. og hvað við segja, koncentreraðir þó. Það bara þannig.
Einhverstaðar sá ég að einhver var að halda þeir fram að ef maður væri launamaður á Íslandi þá gæti maður verið að borga alltaf því 70% af tekjunum sínum í skatta og þá maður að tala sko samanlagt sko það sem greitt í ríkis og sveitafélag plus fasteignagjöld og bifreiðaskatt og bensínskatt og virðisaukaskatt af öllu sem maður kaupir.
Ekki glemma vasknum, það fer auðvitað, það fer verulega eftir tekjunum sem við hefur, mátt ekki glemma því að við fáum líka verulega mikið tilbaka í alls konar fráleitum frádrætti og stuðningi. Þetta svolítið erfitt að því við segjum að það sé kannski 45-48% af þjóðaframleiðslunni fyrir gegnum hendur ríkisins. Og það fyrir ekki hvar þú situr í skattstigan, hvernig þetta og hvernig segjum líka til þess árið sem þú kaupið bíl, þá ferðu óvinni ítl út úr þessu. Vegna þess að bifreiðagjöld eru mjög há á nýjum bílum. Nú, ef þú drekkur mikið og hlutfarslega, ef þú hefur til lága tekjur, ég hef oft sagt, námsmenn áttast ekki á því hversu skattlaðir þeir eru.
Já.
Og hérna, ég ekki að gaggrina á, ég vil ekki miskila mig, en þeirra nýstla getur verið mjög sérstök, akkurat þessi námsár, ekki það sjálfur.
Já.
Þá hérna, Þú afla lítilt að tekna en ertu á þeim aldrei og vilt gætna skemmta þér.
Já.
Þetta gríðarlega dýrt og þetta mikið skattlagt.
Já, það alltaf verið að reyna að hækka og
já.
Það bara nýbúð að hækka
já,
er það ekki áfengisgjöld.
Já. Og hérna, þannig að þetta svo erfitt að því að þarna verður að taka dæmið út frá einstaklingnum, tekjum hans og neyslu. Til þess að segja nákvæmlega hvað hann er að borga en þetta ekkert fráleitt eins og vel.
En ef við gæfum okkur að þetta væri rétt að í einhverjum tilfellum að þá sé fólk að borga alltaf því 70% af tekjunum sínum í skatta er þá hægt að halda því fram ennþá að hérna, hagsmunni skattgreinda séu litlir og dreifðir eru þetta ekki gríðarlegir hagsmunir?
Jú, þetta eru gríðarlegir hagsmunir en þeir eru eftir sem aðeir litlir og dreifðir það að segja Það svæðið fyrir að sjá samhengi milli þess að leggja eitthvað mörkum til svona hagsmunasamtaka. Þetta allstað vandamál í allir Evrópu. Vegna þess að þú veist í fyrsta leiki hvað árangur þú getur náð. Ef þú ert, hvað að segja, þú ert með einhvers konar samtök sem eru að krefjast fjár af ríkinu, þá svo sjáanlegt árangurinn, þú getur mælt hann. Tókst mér að fá auka framlag upp á 50 miljónir. Getur bara mælt þetta. En fyrir skattgreiðendur er þetta þannig að þegar þú sér tekjuskattin lækka 0,1% þú varla tekur eftir þessu. Og það skipti í raun miklu máli þegar upp í staði. Sko.
En segjum svo ef að fólk borgaði ekki svona gríðarlega háa skatta og fengi meira af ráðstöfunartekjunum í vasan mm-hmm. þá væri auðveldara að borga 10 skall á ári í félags skattgreiðanda og 10 skall á ári í, segjum bara í neytendasamtökin
og hérna 100 skall á ári í hjálparstarf Já. Og við gleymum því oft að fólk allt fólk og ég rauninni mjög gjafmilt og ég ger ekki, þú veist, lítið úr því að við virðumst halda það að það þurfa að þvinga alla til þess að sinna áhugamálum í þróttum menningu, listum, hvað er og þvinga fólk til þess að láta fé af hendir rakna til góðra málefna.
Já,
Þetta
til
að hjálpa öðru.
Já.
Við erum í raunni að grafa undan siðlegu samfélagi eins og ég vil kalla það með þessari þvingun vegna þess að leið og þvingaði til þess, þá ég líka stikk frí. Ég búinn að láta mitt af hendi. Það var ekki gert eins og ég vildi og hafa gert með óhagkvæm hætti. Ég mér ber engi siðferðileg skilda að gera eitthvað umfram þetta því að það búa nú þegar taka helming tekna minna og ráðstafandi eins og ég hef ekkert að segja. Ekki nýtt.
En nú komið hérna auglýsingahlé hjá okkur, kæri hlustendur, þið eru að hlusta á þáttinn Bákni burt. Ég heita Erna Öldudóttir og hjá mér Skafti Harðarsson, formaður samtaka skattgreðanda. Við erum að tala vitundavakningu fordóma gegn frjálshyggju og skeytingaleysi skattgreðendur. Heyrið ykkur eftir auglýsingar.
Stuðlar og höfustafi.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Barna matseðill, Laugás. Nuddstofa Dísu auglýsir, opið alla virka daga frá klukkan 10 til 19. Nuddað upp úr kókosolju og magnísiumolju á samt vöðvageli. Tímapantanir í síma 868 3379. 868 3379. Dísa Þott, nuddfræðingur Kópavogi.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Livestream Spirulina Blue, burt með stress, einbeitingaleysi og þreytu. Spirulina Blue, stórefli getur tauga á líkama, að takast á í streytu og fá betri einbeitingu. Gefur strax mikla orku, yfir 100 lífræn næringarefni, vítamín, steinefni, aminósýrur. Með Livestream Spirulina Blue nær þú betri árangri í vinnu og námi. Fæst í lyfju, enga apotekum, hagkaupum, nettó og fjarðarkaupum.
Maybe it's Maybelline á tilboði í fjarðarkaupum. Snyrtuvörudagar í fjarðarkaupum. Vilt þú léttast á þess að hafa mikið fyrir því? Engar hitaeiningatakmarkanir, engin grenningarkúr og brennslutöflur, engar langar og strangar æfingar, byltingar kennd aðferð. Orkusetrið.is Orkusetrið innbúð 5 Garðabæ sími 779-8644 779-8644
Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756 770-1756
Undirfata verslunin Innja auglýsir Full búð af glæsilegum sumarvörum frá Vanity Fair Innja glæsibæ
Ferskara grænmeti, ferskari ávextir Kostur Dalvegi Verlistin auglýsir Tróðfull búð af nýjum vörum Verlistin Suðurlandsbraut 30 Sími 553-3755 553-3755
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-2225 897-2225 Gólfþjónustan
Tala mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita. We'll be right back.
komið í sæl aftur, kæri hlustendur. Þið eru að hlusta á hérna út af sögu. Þetta þátturinn Báknið burt og ég heiti Erna Ýr Öldudóttir. Hjá mér Skafti Harðarsson, formaður samtaka skattgreiðenda og við erum að ræða sem sagt frjálshyggju og skatta. Þú varst að segja sem sagt við vorum að spá í að taka punktin sko á fólk rétt á tekjum annarra eða á fólk rétt á því að hérna að aðrir sko sjá fyrir þeim.
Nei, þetta einmitt góður punktur að það þessi sérkennilega umræði í dag, en það allt orðið mannréttindi. Það mannréttindi að vera með þak yfir höfuðið og geta fætt sig og klætt og svo framvegis. Og þá kemur í mínum höfu alltaf næsta spurning. Mannréttindi sem eru fjármögnuð af hverjum. Það að segja, getur það kallast mannréttindi að eiga kröfu á það að þú Erna vinnir fyrir mér með einhverjum hætti. Ég get aldrei átt slíka kröfu til ég að vera. Og þá segir fólk hvað á að skilja fólk eftir bara úti á götu. Það hefur ekki verið í sögu síðustu 200-300 ára þannig að það væri ekki fólk til sem hefði ekki samúð með hérna, meðborgunum sínum og væri ekki tilbúið til að hjálpa þeim. Það þarf ekki þvingun til, ég miklu meiri trú á fólki en svo. Og við getum sagt sem svo að þeir eru búin saman í samfélagi, við erum tilbúin til þess að búa til eitthvað ákveðið lámas öryggisnet. En við erum komin langt fram hjá þessu almenna öryggisneti. Í dag allt orðið mannréttindi, það bókstaflega orðið mannréttindi skilur að geta sótt endalaust fjármagn til náunga síns.
Með valdi, þá með ríkisvaldinu.
Það sem er þvingun, það er bara einn aðli sem hefur í raunni rétt til þess að kasta þær í fangelsi ef ekki lætur af hendi tíundina eina sem er reyndar ekki reyndur tíund, það er orðið 50%. Og það er ríkið. Og það getur farið með þetta fé nánast eins og því sýnist. Það er auðvitað það sem að ég hérna, gagnrýni all harkalega. Og við getum tekið margs konar hérna, hluti. Við erum til dæmis að niðurgreiða vexti. Annars vegar búum við til alls konar lög til þess að fólk get ekki tekið þau lán sem því sýnist. Og það er kallað neytendavernd sem er alveg fráleitt auðvitað. Það er engin neytendavernd að krefja fólk þess að láta hendi launaseðlana sína við bankastjóra sem kannski tilbúin til þess að lána fólki pening. Að þú verður að fara í greiðslumat. Það er lög. Bara lög. Það má ekki lána þér líku við ef að þú kemst ekki gegn greiðslumat. Nú, síðan færðu vextina niðurgreidda, annars verður einu komið veg fyrir það ríkið að fólk sem ekki til þess bært að endurgreiða lánin sín, fái lán. Síðan ætlum við að niðurgreiða líka vextina. Við erum að niðurgreiða hegðun sem við hins vegar erum að reyna að koma veg fyrir. Akkur á að niðurgreiða vexti, hverju enda með niðurgreiðsuna? Það eru bankarnir. Það er ekki í okkavasa. Alveg eins og húsaleigubætur. Húsaleigubætur enda hvergi nema hjá leigusalanum. Alveg klárt. Húsaleigubætur hjálpa engum. Ef við afnunduður á morgun myndi húsaleigin falla að lækka, það bara taki tíma. Við erum alltaf að miskilja það hvernig skattar og hvatar virka í samfélaginu.
Já, einmitt, það er til dæmis auðvelt að koma auga á það hvernig fjármagnstekjuskattur hækkar húsaleigu.
Sjálfsögðu. Og fjármagnstekjuskattur, hann setur þrýstingu líka á vextina. Það segir sig bara sjálft. Ég tilbúin til að láta af hendi 10.000 krónur inn á bank í dag og fórna eyðslu í dag fyrir framtíðar eyðslu gegn vöxtum. Ef ríkið tekur 20% af vöxtunum mínum, þá er ég eftir sem áður að gera kröfu mína ávöxtun. Ég bara búin að fá draga frá skattinn og vil ávöxtunni hækki sem því nemur.
Já, stundum fer maður á tilfinninguna að það sé svona verið að þvæla og flækja hlutunum eins og til að búa til störf, sko.
Já, ekki bara búa til störf, ég reyndar saman á fundu dæna sem ég tók einmitt dæmi það með hérna neytendastofu sem ég vita tilgangslust fyrir bæri sko vita tilgangslust þar sem að hérna verið er að vikta konfettmóla til þess að aðtóa hvort að viktin stendst mál eða telja blöð og klósutrúlu til þess að aðtóa hvort að umkvörtun einhvers aðila stendst í dag er það bara svoleiðis að ef sælgæti eða eitthvað matvæli stendst ekki það sem að umbúðuna segir, þá Facebook miklu, miklu áhrifaríkari miðill heldur nokkuð tíman tilkynning frá neytendastofu sem engi hlustar á.
Já, akkurat, ef eitthvað fer úrskeiðis hjá framleiðendum, þá já, bara akkurat. Er það strax komið á Facebook já. Með einhverjum myndum og kvartunum.
Að, hérna, það skuli vera svo illa að fara með starfskraft fólks að það lappi í kringlunni og aðtöku hvort að það eru verðmerkingar í gluggum. Hvað það? Er þetta starf? Ég verð að spyrja.
Já, og þetta borgum við skattgreifendur fyrir.
Já, akkurat. Og hérna, verðmerkingar í glugga, segðu mér eitt, lappar þú inn af því að var ekki verðmið í glugganum, þá fellur þið fyrir flík, skilur þið. Eða ég sé skó í glugga og það ekki verðmett til lappa inn og þá kemur ljósið að kosta 50.000. En af því ég sá það óverðmert í glugganum og kaupið það samt. Ég bara, sumtna ég ekki botn í, sko.
Já, þetta furðulegt. En, já.
En aðlega fyndi, sko, svona.
Já, eða grátlegt bara.
Grátlegt, já, já.
Maður bara tárast hérna yfir þessu. Já, já. Þetta svo skrítið. Hérna, já, ég tölum aðeins hérna lýðheilsu vegna þess að núna brennivínsfrumvarpið, eins og það kallað, í umræðu á alþengi og í nefndum. Og svo var það alveg gríðarlegt drama í síðustu viku í fjölmæðlum í kringum hérna fordóma gegn feitum og offitu og hérna mér setja svolítið svona bæði þessi atrið tengjast lýðheilsu hérna förum aðeins yfir það sem sagt það að það megi ekki selja áfengi í verslunum Það verið að reyna nálgast það svona út frá lýðhelsu sjónarmiði. Hvað finnst þér það? Snýst þetta raunverulega lýðhelsu og af hverju ætti það að gera það?
Sko, fyrsta lagi þá, þessi einföldu rök lýðhelsu, þau ganga ekki upp. Það alltaf verið að vitna til þess að aukið aðgengi, aukið neyslu. Hvað hefur átíðaferð verið að gera núna síðastlega áratug? Fjölga verslunum, lengi á opnunum tíman, það búið að fjölga hérna, vinnveitingaleifum svo mikið að það líklega hefur engin tölu á. Ég hef ekki orðið var við það að þetta hefur gert hérna, ástandi verra hér á Íslandi. Þvert á móti held ég að meiri sig að tilkoma bjórsins hafa verið mjög til bóta frá því sem áður var. Og hérna, ég held að við umgöngust orðið áfengi með miklu hérna, skárri hætti, nú get ég aldrei sagt endilega góðum hætti því að auðvitað vitum við það að hérna, áfengi er böl fyrir margan. Það hins vegar ástæða til þess að við sendum fólk í sér verslun til að kaupa sér áfengi? Sér verslun sem haldir út á átíðaferð og, sem að fæstir virðast átt að sjá, skilar akkurat ekki krónu í ríkiskassan. Þvert á móti virðist átíðaferð rekið fyrir heildsölu hérna álagninguna af sígarettum. Þannig að...
Já, svona maður skoðar ásreikningin
að þá kemur að það. Það er alltaf verið að ruggla saman áfengisgjaldin og rekstri átíðaferð þess að tvennt sé eitthvað hákvart og öðru. Það getur hver sem er fluttin áfengi og hann borgar bara áfengisgjaldi og ríkið hefur alltaf sitt í kassan sko.
Já, þetta væri svona eins og við værum með sælgætisölu ríkisins og frönsku kartöflusölu ríkisins fyrir þá sem eru of feitir.
Engin munur.
Það væri svona samskona lýðheilsu sjónarmið.
Og síðan er sem sagt, finnst mér mikið af þessari afstöðu til þessa frumvars vera tekin á grundvelli margvíslega sérkennilega sjónarmiða. Ég búin að heyra verði mun lækka og það slæmt af því að verði neitt meir áfengis. Nei, segja aðri, verði mun hækka af því að rekstur vínbúðan svo hagstæður. Ég hef skoðun á korum, ég skiptir bara engu máli. Þetta mun verða þannig að allstað það sem að frelsinu bara hleyft að þá munu neytendur verða þeir sem vinna. Neytendur. Það er fólkið sem þarf ekki að fara í sér vestlun í biðru til að kaupa sér áfengi og vill fá sér rauðvín með matnum.
Já.
Það er ekki það því. Það eru síðan konnoisseurarnir sem að vilja að fara þá í sérverslanir sem verða með léttvín og sérvín. Það getur vel verið að það hækki verði og ég einmitt á vinafólk sem eru svona millistétta fólk, efri millistétt, sem einmitt vill viðhalda vínbúðun. Af hverju? Vegna þess að átíðaferð kann ekki að leggja á. það skiptir ekki máli þó að þetta sé sko hérna fernu rauðvín eða 5-10 ára gamalt hérna sérvín eitthvert þeir leggja alltaf sama á sko bara eftir vínmagninu ekki eftir gæðum vínsins
Já, eftir áfengismagninu í
Akkurat.
Já, já, þannig
Þetta svo klassísk og ríkis apparat sko
já.
Já. Þannig að það séns á því að fá betri vínin kannski lagra verði en lakari vínin herra verði og hvað þýði þetta lokum? Það vera nýðast á þeim sem lagri hafa tekjurnar í raun þú veit að nýðugreða reksturinn handa henni betur settu
Já, einmitt þarna, ég hef líka hérna verið að velta í fyrir mér sko í sambandi við bíla af því að það hef verið að afnema gjöld af kannski rafmagnsbílum og svona umhverfisvænum bílum sem að eru fokdýrir og einungis efnað fólk hefur efnað að kaupa nýja sko á meðan að hérna fjölskyldu fólk og svona efna minna fólk Það hefur bara efni á að kaupa sér bensínbíla og reka bensínbíla og þau eru látin borga öll gjöldin.
Já, en þetta á öllum sviðum. Þetta er hérna, sama á lífdísilblöndunin í bensínið. Þetta, þetta er sko, ég stundu velti með fyrir sér, hvernig virka eiginlega stjórnmál, sko. Er þetta ekki bara allt saman svona einhvern andlit út á við? Lítdísilin kostar stórfé nú þegar að vantar fé til hérna, vegagerðar, innviða uppbyggingar eins og að kalla. Bara með því að hætta þessari yfirgengilegu lífdísilnotkun sem að allir eru búin að viðkenna í dag að hefur ekkert umhverfisgildi, sko ekkert gildi fyrir umhverfi. Að þá erum við að kaupa í lífdísilin þannig að við þurfum að leggja niður, það einhver skattar á því. Við missum bensínskattana af þessu hlutfalli í blönduninni.
Já,
ég, 2 milljarða ári.
Einhverstað sá ég líka að lífdísil væri búið til úr mæs og það matur.
Þetta matur.
Fullt af fólki hérna, sem er svangt út í heimi.
Já, Alþjóðabankinn, hann viðurkenndi það að þessi, að það að setja mat á bensíntanka hérna, vestrænna ríkra þjóða hefði hækka matvælaverð
já.
Og haft verulega slæm áhrif einfallega á bara það að fólk geti hérna, borða mat.
Já.
Þetta er bara galið. Þetta eru forréttindi hennar ríku og það er, ríkið alltaf að hjálpa á búkka upp á hennar ríku.
Já. Svona hluti fer maður að sjá betur ef maður reynir að setja á sig frjálsíku glerun.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega.
En hérna, já.
Það er hérna fyrir ekki að grífa fram. En það er til vefur sem að heitir humanprogress.com og hérna, eða framþróun mannkins, humanprogress. Gríðalega gaman að fara inn á hann vef og fá þar raunverulega statistik um misskipting um hvað að gerast í heiminum í dag. Fólk að halda í fram að hér sé alltaf fara vonar völ út af hérna nattrællin hlínun og svo fram í þess. Sannleikunum sá það meira land skólendi í dag. Það fleiri sem hafa það betra. Við aldrei verið fleiri á jörðinni og aldrei haft það betra.
Já, maður sko, já, ég hef séð svona einhver gröf sem að sína að fyrir svona 100 árum að þá voru 90% allra í heiminum í sárri fátækt en í dag það búið að snúast við, það bara 10%.
Já, sko.
Þannig að allir hafa það betra.
Allir hafa það betra.
Og miklu betra.
Já, og hvað það sem að hefur hérna flekt okkur svona fram þráttur all? Kapitalismi.
Já.
Ekki þannig.
Það ekkert annað. Já, heyrðu, mér langa að koma þess inn á offitu umræðina líka, sko. Það hérna, það var hún kona sem að steig fram og vildi sagt, vera með vitundavakningu fordóma gegn feitum og það allt góður að gjalda verð. En þegar maður fyrir að velta þið fyrir sér svona hvers vegna, hvaðan koma þessir fordómar gegn feitum og það fyrsta sem að mér dettur í huga til dæmis bara hérna eru einmitt lýðheilsusjónarmið það sem að ríkið og lýðheilsustöðvar eru stöðugt með sko einhvern áróður það hvernig fólk eigi að vera og að fólk sé byrði á heilbrigðiskerfinu með sinn lífstíl og hérna og ég fer svona spá í hefur þetta ekki áhrif til þess að bara auka fordóma
að sjálfsögðu um leið við hérna og á tímabili var það þannig að þú kannski mastið því að mikil gagnrinn í garð svona auglýsinga og staðalímynda. Ég held heim þetta liðhelstofnum síðan búið til nákvæmlega sömu staðalímyndirnar og þessu auglýsingar sem að voru gaggrindar á sín tíma fyrir það að búa til alltaf fólk sem að væri svo fallegt og hérna og grant og rétt í vext og svo fram í þess. Og hérna, nú það bara opinberða sem að fara að gera þetta. Og það alltaf sama sagan, það sama hvort það matur eða áfengi eða sykur eða eitthvað annað. Það aldrei litið til þess og þetta sama með skattgreifendur og hagsmunasamtökin. Það getur bara velverið að það fullt af fólki og margt fólk sem kýs að gera eitthvað sem að við kunnum að hafa einhverja skoðun á sama hvort að lýðhelsustofnun eitthvað annað. Sem að njóta augnabliksins. Það getur verið í mat, það getur verið í drykk, það getur líka verið í því að skokka. Ég ætla ekki að gagnrýna það með hvað það hætti fólk kýsa að sækja sig sína ánægju. Það getur haft mismunandi afleiðingar. Eitthvað stórhættulegt mári til dæmis bara skíði. Já. Það ekki svakalega gott að fara skíði. Nei, þetta bara stórhættulegt.
Já, maður hefur tekið eftir því sko að það hérna að lýðheilsustöðin hún aldrei að gagnrýna íþróttaiðkun en hérna, fólk sem að stunda miklar íþróttir að það verður fyrir álagsmeiðslum og það slasar sig
talaði bara við sjúkraþjálfara
og hérna þetta kostar gríðarlega peninga líka sko en það aldrei talað það
nei, það bara og það þú veist hvað veitir þér ána í lífinu
hvaðan koma þessar ofsóknir ríkisins sérstaklega gagnvart feitum þú veist þetta svona
þetta bara þetta stjórnlyndi fólks Þetta svo sterkt að þú getur beitt ríkisvaldinu út í óendanlega. Ekki bara í því að byggja vegi eða innviði eða heilsugæslu. Ef þú getur endalaust gert og þú getur farið í gegnum skólan eins og að miskunnalaust gert. Sko, skólanir eru líka orðnir þannig að það bara verið að búa til skoðanir alveg frá upphafi.
Ef
þú getur gert það þá veistu það, það verður alltaf fólk til sem kemst þannig inn og reyna að koma sínum skoðanum á framfæri vegna þess að getur það. Það skrifuðu tvær lærðar ágæta konur grein í hérna blað fyrir svona 2-3 mánuðum síðan og lögðu beinleiðis til að gosdrykkir eru seldir í gegnum sérverslun hérna bara eins og vín í ATVR. Þetta eru þetta galin hugmynd en það voru að tala í alvöru.
Já, heyrðu, ég sá einhverja gamla tilkynningu úr einhverju gömlu blaði frá því 1930 eitthvað svo lins, það sem að sleikibrjósikar voru bannaðir.
Nú, en þú veist, ég er ekki að mæla sykur í bót, þetta er bara eins og hvaðanað. Ég held að reyndar að góðu vin minn, hjartalækni sem skrifa mikið einmitt um matamál, hann tala sífælt um það. Þetta er bara hóf er best og það er bara það sem gildir svo getum við hérna stytti að lengt ævi okkar mögulega ég vil halda þér fram að það sé nótt þannig við höfum sála ítjum það að segja þetta er líka svolítið gendist en við verðum að velleggja það að fá að njóta ánægju það er mikil svirði og það að lifa einhverju spartönsku lífi allt til þess að hefur opinbera sjánaður eða einhverjur starfsmenn lýðheilsustofnunar það bara fjarri því að verða það líf sem að flesti kjósa sér
Já.
Vertu þippin, langur, stuttur grannur, það kem ég bara ekki við
Nei.
Og vera sífælt að tala um það að það megi ekki móga nokkurt skapa mann og vera að tala um hatusumræði þessu sambandi, ég held að það sé þvert á móti bara til þess að gera hlutina enn verri það er bara þannig Við sem hefum þessa skoðun að frjálsíkjan sé svarið, við bara elskum fjölbreytnina.
Já, hérna, frjálsíkja virðist ganga út á það í rauninni bara að láta annað fólk í friði og elska alla eins og þeir eru.
Já, nákvæmlega. Og ég get haft skoðun á því hvað fólk gerir. Ég get alveg þetta að sjálfsög, ég get verið uppfullur af fordómum um alls konar hluti. En ég hef ekki það að segja.
Nei.
Ég hef það bara réttin til þess að vera sár, móðgar og hneigslaður út í horni. Og það bara allt í lagi. Já. Þá ég bara fúli kallinn út í horni. Það ger ekki til.
Já. Já, við ætlum að spjalla aðeins um gjaldeyrishöftin og gjaldeyriseftirlitið. Það heitt mál núna því að hvað, það í dag sem að þeim lyfta af, eða ekki?
Já, samkvæmt birtingunni og en hérna...
eða hluta til að minnsta kosti.
Já, 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 það að segja það í raunni útflæðin ekki innstreymi sem mér skilst að sé en takmarka það til þess væntanlega að koma veg fyrir að mynda ný fjöll þar sem að hérna vaxtamuna viðskipti eru auðvitað mjög spennandi vegna þess að vextir eru mjög háir á Íslandi.
Já.
Þannig að það gæti orðið innstreymi fjármagns til að sækja þessa vexti. Og ég hef auðvitað lengi verið þeirra skoðuna eins og allt annað. Af hverju á ég að treysta ríkinu fyrir því sem skiptir mig hvað mestu máli að ég hafi góðan og traustan gjaldmiðil. Ég að sjálfsögða móti íslensku krónni.
Já.
Sem einhverjum lokuðum gjaldmiðli að íslensk króna má alveg vera gefin út af einhverjum sem að það sýnist og vilja gera. En að vera neittu til notan eru þetta fráleitt. Þetta er handónundu gjaldmiðil. Mennur alltaf að vonast til þess að Íslendingar sinni hagstjórn sinni með þeim hætti að krónan verði alvöru gjaldmiðil. Hún getur ekki dorðið það, þetta alltaf lítill gjaldmiðil. Og við verðum aldrei það agaðir í hagstjórn og það sé hægt að byggja á því. Aldrei.
Þú er ekki trúið því, nei.
Nei.
En hérna, já, hérna það er líka...
Ég vil leggja niður og Seðlabankann.
Já, akkurat. Hérna, maður veldi fyrir sér hvers vegna þarf ríkið að stjórna því hvaða gjaldmiðil fólk notar í sínum viðskiptum.
Það er bara ekkert með að gera. Ríkið er engungu að sinna þessari gjaldmiðil útgáfu til þess að geta skattlagt okkur í gegnum gjaldmiðilin. Og þurfi ekki að taka afleiðingar eigin gerða. Það eru gengisfellingar liðins tíma voru ekkert annað. Það var það að þurfa ekki að horfast í augu eigin gerðir og verðbólga er einhver besta leið stjórnmálamann til skattlagningar sem til er.
Að liðins tíma er ekki hluti af hérna afnámi gjaldrasaftana að fella gengið.
Jú, sjálfsög.
Það er ekki eins og þetta sé eitthvað búið.
Við reyndar rétt í augnablikinu, búið við gríðarlega vel með allt þetta innstreymi erlends gjaldmiðils og við höfum aldrei í þjóðasögunni haft annað eins tækifæri eins og í dag til þess að leggja niður íslensku krónuna. Aldrei.
Já. Já, maður hefur svona verið að hugsa það sko, hvort að það væri ekki bara sniðut, bara ekki að leggja hana niður, heldur bara afnema lögeyri þannig að fólk getur notað hana ef það vill og þá ná væntanlega leggja niður Seðlabankann í leiðinni.
Þú verður þá líka að gefa allt annað fyrir alls, skilur það að þú mátt þá taka lán og borga fólki út í erlendu gjaldmiðli, þú verður bara afnema
öll eða bitcoin. Lög.
Já, eða bitcoin, þá svo eftir ég ekki keft bitcoin fyrir tveimur árum, já.
Það eru fleiri.
Ég gæta ekki.
Nei, það var bannað.
Já,
það var bannað. Fullt af Íslendingu sem hefði getað efnast á því að kaupa bitcoin. En þau máttu það ekki. Ríki bannaði það.
Já, ríki bannaði ekki. En það er ríkinu yfirleitt illa við svona hlutið það sem að það hefur ekki stjórn. Sko.
Já, þetta snýst allt um sko, ástæðin fyrir því að ég svona hef stundum hort til frjálshyggju og hérna verið hrifin á henni bara frá því að ég var úlingur var að ég skildi aldrei hvers vegna fullorði fólk væri að borga öðru fullorðnu fólki fyrir að stjórna sér eða taka ákvarðanir fyrir sig af hverju fullorði fólk ekki bara taka ákvarðanir fyrir sig sjálft
Já, enda ef þú tala við flest fullorði fólk sko, þá er það ekkit að byggjum stjórnlendi sér til handa, það er aldrei þannig fólkið sem til dæmis er á móti áfengi í maturveislunir það er ekki af því að það kunni ekki með þetta fara það er að bera sko önn fyrir öðrum það er alltaf aðrir þetta er aldrei þú sjálfur sem að sko ert veiki hlekkurinn þú ert alltaf að stjórna hinum aðlum sem þú þarft að passa upp á sko.
Já,
maður fær það er svolítið sérkennilegt
sko. Maður fær það á tilfinningunni stundum að þeir sem að vilja líka hérna Vilja ekki gefa áfengisöluna frjálsa það er stundum fólk sem að hefur hætt að drekka af því að það sjálft átt í erfiðleikum með hérna áfengi og á erfitt með að trúa því að hérna ef að þau geta ekki að aðrir
Ég meina, ég tel mig betur komið með því að drekka ekki áfengi en það má hver sem fara út í sko hagkaup eða bónus eða krónu og kaupa áfengi mín vegna
Eða bara út í pulsuvagn
Já,
ég sað það nú bara út í Vínaborg, þar getur bara keftir allt mögulegt áfengi
Það mörgur og færin öll og enn pölsi sko,
já.
Það er ekki flóknara
Já, Herðu, við skulum hafa þetta síðustu orðin í dag. Skafti Harðarson, það var frábært að fá það hérna í þáttin.
Gaman að þessu.
Gaman að vera hérna með vitundavakningu fordóma gegn frjálsíki og skeitingaleysi skattgreiðendur. Ég heiti Erna Ýr Öldudóttir og þetta er þátturinn Báknið Búr, burt á útvarpi sögu. Ég þakka þeim sem hlýddu.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Hrest upp á minnið með Saga Memo. Sæktu styrki í íslenska náttúru. Saga Medica.
Er ferming eða veisla framundan? Skoðaðu úrvalið og pantaðu í netverslun okkar á bakarameistarin.is.
Allt innifalið með öllum okkar leggsteinum. Pantaðu snemma og fáðu steinin settan upp tímanlega fyrir sumarið. Granít höllin leggsteinar. Bæjarhrauni, Hafnarfirði.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureit. Skelin, Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Nytjamarkaðurinn í fullum gangi í Iðufelli 14, allt á 100 krónur og opið alla virka daga frá klukka 13 til 17. Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980. 699-6980. Þak.is Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá Pottagöldrum. Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum. Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fýður, Laugavegi 86.